dacă l-ai fi trezit pe David din cel mai adânc somn și l-ai fi întrebat, care este dorința ta, care este dorința inimii tale? David ar fi spus, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Dacă l-ai fi întrebat atunci când era în peștera Adulam, când îi tremura inima în piept, care e cea mai mare dorință? Aș vrea să stau lângă casa Domnului, în templul Lui. Dacă l-ai fi întrebat după o biruință nemai auzită, nemai văzută, care este cea mai mare dorință? Aș vrea să locuiesc în casa lui Dumnezeu. Dragoș ne-a citit un psalm al fiilor lui Core. Un om a avut Ierusalimul pe David și inima lui, întocmai ca niște valuri care ajung până în cele mai îndepărtate țărmuri, așa și inima lui David s-a extins în oamenii din jur, astfel încât cei din jurul lui s-au lăsat molipsiți. Asaf, Core, fiii lui. Aceeași dorință. Și ne aflăm cu studiul în fața bisericii din Philadelphia, care primește ca și promisiune tocmai ceea ce David își dorea atât de mult. Să locuiască pentru totdeauna în templul lui Dumnezeu, ba mai mult. Greutatea templului, bolta cerului să se sprijine pe stâlpii care erau formați din biserica din Philadelphia. Ce inimă are David? Cine este această biserică din Philadelphia? Sper că v-am deschis un pic apetitul ca să putem intra cu o inimă plină de reverență înaintea lui Dumnezeu în studiul acestei biserici. Philadelphia este cea de-a șasea biserică pe care Fiul lui Dumnezeu o evaluează. Îi trimite o scrisoare. Am trecut prin Efes, prin Smirna, prin Pergam, prin Tiatira. Tocmai am venit din Sardes și iată că ne aflăm în Philadelphia. Philadelphia este în centrul Anatoliei de astăzi, Asia Mică, o regiune în care astăzi se află Turcia și era la o intersecție de drumuri, astfel că a fost foarte fructuos pentru acest oraș. Chiar dacă este cel mai tânăr dintre cele șapte orașe, în anul 150, înainte de Hristos, este întemeiat de un împărat Seleucid, Atolus al doilea din Pergam. Și numele îi vine de la acest împărat care a primit un epitet, Philadelphus, pentru că acest împărat și-a iubit fratele mai mare, l-a respectat și Herodot ne povestește o întâmplare. S-a zvonit în Pergam că împăratul Egumenus, dacă nu mă înșel, fratele mai mare al lui Atolus, a murit pe câmpul de luptă și a fost nevoit ca fratele mai mic să ia împărăția și conduce. Dar la un moment dat se întoarce fratele mai mare și fratele mai mic îi oferă împărăția cu cea mai mare bucurie, fără ca să nu aibă nicio împotrivire în inimă. Ba chiar la un moment dat romanii au încercat să îl dea la o parte pe fratele mai mare și să îl pună pe fratele mai mic, promițându-i avere, promițându-i putere și sprijin, și acesta a refuzat. De aceea, oamenii din zonă au fost uimiți de câtă dragoste exista în acest împărat față de fratele mai mare. De aceea i-au spus Philadelphus, iubitor de frate. Ce onoare pentru o cetate să aibă o asemenea istorie. Și ce destin îi pregătea Dumnezeu. Fiind în Asia, într-o zonă cu multe cutremure, în anul 17 după Hristos, are loc un cutremur mare care afectează majoritatea orașelor, astfel că și Filadelfia este aproape făcută una cu pământul. Prin generozitatea cezarului este reconstruit acest oraș și îi se dă chiar numele de Neocezarea, în cinstea lui Tiberiu, care oferă o sumă imensă de bani pentru a se reconstrui. Și cultul împăratului începe să fie la putere împreună cu un zeu, Dionis, de care am mai auzit. Și sunt zone prin România care se închină la acest zeu. Și asta din pricina faptului că în acea zonă erau foarte multe vii. De aceea vă dați seama câtă durere și câtă ceață aducea acest zeos și ritualurile impuse și ritualurile practicate la templu. Cetatea aceasta, Filadelfia, ajunge ca să rămână atunci când încep cotropirile otomane, ajunge ca să rămână singura cetate care rezistă până în 1390, când Bayezid intră în această cetate și instalează mahomedanismul. Să știți, creștinii rezistă până după primul război mondial. Am citit o informație care spunea că abia în 1923 Turcia au alungat toți creștinii și au șters orice urmă de creștinism din oraș. Astăzi poartă numele de Orașul Roșu. Asta și din pricina rocilor vulcanice din jur. Cam aceasta este istoria acestei cetăți, în care se naște o biserică mult iubită de Mântuitorul nostru. În versetul 7 avem destinatarul și expeditorul. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Dacă până acum Mântuitorul, atunci când se prezintă unei biserici, folosește imagini deja care se aflau în Apocalipsa, capitolul 1 și capitolul 1, imaginile pe care le folosește aici Fiul lui Dumnezeu nu se află și sunt mai abstracte. Dacă înainte aveai o imagine a Fiului lui Dumnezeu care ține 7 stele în mâna dreaptă, acum când vorbește de sfințenie, de adevăr sunt lucruri mai abstracte. Dar tocmai aceste lucruri care erau atribuite numai lui Dumnezeu, pentru că în Vechiul Testament știm că Dumnezeu este Cel care spune eu sunt sfânt și fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Acum Fiul lui Dumnezeu se adresează acestei biserici cu aceste două atribute, cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. O cheie folosește la ceva doar dacă știi ușa pe care o deschide. Altfel, este doar un accesoriu. Ce ușă deschidea acea cheie a lui David? Pentru că, dacă suntem atenți pe tot parcursul acestei mici scrisori către biserica din Filadelfia, apare des această noțiune de ușă, de poartă. Ce este o ușă? Este o interfață între două lumi. Atunci când deschizi o ușă, ieși dintr-o lume, dintr-un univers și intri într-o altă lume, într-un alt univers. O ușă închisă, incită, strânește mister. Dar Iisus aici se prezintă ca cel ce are cheia lui David. Și dacă ne gândim la David și așa cum a început Dragoș și cum am citit din Psalmul 27, acel verset, David, atunci când rostim numele lui, trebuie să avem în minte două lucruri esențiale. Om după inima lui Dumnezeu, cu o inimă curată, o inimă deschisă, fără viclenie, o inimă plină de credință. Și un al doilea lucru, o dragoste față de casa lui Dumnezeu nemai întâlnită. Ce vedea David în casa lui Dumnezeu? De spre sfârșitul vieții, fiecare secundă, fiecare aver, fiecare ban pe care și-l făcea și-l întrebuința în a programa, în a visa, în a planifica cum va fi templul lui Dumnezeu. Dacă citim sfârșitul la 1 Cronici, vedem cum toată averea șodonează. Parcă îl lasă pe Solomon și pe fiii lui, parcă îi lasă fără niciun ban, spunând, toată averea mea o dau pentru templul Domnului. În altă parte spune, nu voi da odihnă ochilor mei, nu voi lăsa ca plapele mele să se închidă până când nu voi găsi un loc pentru Domnul Dumnezeu. David a deschis o ușă a cerului. David, cu inima pe care o avea și cu ceea ce trăia, el trăia în ceruri. Sincer, dacă când citesc psalmii, parcă este un creștin nou testamental, trăiește la o asemenea intensitate lucrurile, ba chiar spune, Doamne, Tu-ți dorești arderi de tot, îți dorești jertfe de ispășire? Nu, Tu dorești o inimă, un duh mâhnit care să vină cu smerenie înaintea Ta. David a găsit cheia cerului și acea cheie o avea Mântuitorul în mâna dreaptă și o ținea și o dăruia bisericii din Filadelfia, deschizând o poartă. Știu faptele tale. Am mai auzit această expresie în Apocalipsa și ne-am așteptat ca la Efes răbdarea, osteneala, faptul că ai studiat cuvântul și ai dat la o parte pe cei care spun că sunt apostoli mincinoși. Din contra, nu avem nicio faptă din aceasta măreață, ci faptele celor din Filadelfia sunt sumate tot într-o inițiativă a Mântuitorului. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Mă gândeam că două atribute nu aș vrea ca Mântuitorul să le spună despre mine din ceea ce se spune bisericilor din Apocalipsa. Faptul că sunt sărac și faptul că am puțină putere. Pentru că nu sunt atribute care să atragă atenția. Din contra, arată slăbiciune, arată ceva ce nu arată spre mine. Dar tocmai bisericile cărora sunt atribuite aceste caracteristici sunt bisericile pe care Mântuitorul le ia în brațe și nu găsește nimic de reproșat. Biserica din Smirna, ești sărac și imediat spune, dar ești bogat. Și biserica din Filadelfia, ce înseamnă că ai puțină putere? Am putea interpreta ca un mic reproș, dar nu cred că este vreun reproș. Este acea stare în care față în față cu un context insuportabil, față în față cu mii de vrăjmași care te înconjoară, tragi singura concluzie logică. Nu am putere. Nu pot prin propriile forțe să mă împotrivesc. Sunt mai tari decât mine. Și-l vedem pe David de atâtea ori, spunând aceste cuvinte în psalm. Doamne, vin vrăjmașii, mă doboară, mă calcă în picioare, nu am putere. Și așa cum David apela la puterea lui Dumnezeu de a-l ridica din acel context, la fel cei din Filadelfia sunt ridicați de însuși Mântuitorul care le deschide o poartă. Iarăși o poartă. Dar o poartă pentru ce? O poartă care lega ce? O poartă care, așa cum urmează textul, iată că îți dau pe cei ce sunt din îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiul lui Dumnezeu deschide o poartă celor din Filadelfia și le spune, intrați pe această poartă. Pentru că dacă veți intra pe această poartă, veți deveni o poartă pentru cei din jurul vostru care vă prigonesc. Până în momentul acela, cei din sinagoga Satanei nu vedeau că creștinii, cei din Filadelfia, sunt iubiți de Dumnezeu, ci din contra, îi vedeau niște apostați, niște oameni care nu au putere, niște slabi, niște oameni gata să fie călcați în picioare. Așa era raportarea. Dar odată ce Mântuitorul îi invită pe cei din Filadelfia, intrați pe această poartă. Parcă cerul se deschide în fața prigonitorilor și ei pot să vadă că Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu este Cel care îi iubește. Să știți, faptul că să vină să se închine la picioarele tale, Dumnezeu o poate face, forțând pe om, dar nu o face niciodată. Dumnezeu nu este ca unul care ia de guler pe om și spune, acum te vei închina înaintea acestor credincioși. Ci este vorba de un discurs, este vorba de o demonstrație pentru mintea prigonitorilor, pentru cei care ziceau, care făceau parte din sinagoga Satanei, astfel încât ei au concluzionat, acești oameni sunt iubiți de Dumnezeu. De aceea am spus că cei din Filadelfia se transformă într-o poartă, pentru că odată ce ei acceptă provocarea Mântuitorului, ochii câtorva din celor din sinagoga Satanei se deschid. Mântuitorul face două promisiuni. Prima promisiune a Fiului lui Dumnezeu, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Să știți că mai apare undeva, ai păzit cuvântul meu. Mai apare în versetul 8. Vedeți? De ce Fiul lui Dumnezeu deschide o ușă celor din Filadelfia? Ne-am dorit ca Fiul lui Dumnezeu să se implice, să deschidă o poartă pentru cuvânt, o platformă de relaționare, de comunicare cu cei din jurul nostru, cu cei care au urechile acoperite, cu cei care au ochi, dar nu văd, pentru ca ei să vină spre mântuire, să vină spre Hristos. Și celor din Filadelfia, Mântuitorul le face această onoare. Dar de ce? La sfârșitul versetului 8, căci ai puțină putere, ești smerit, nu te încrezi în puterile tale. Și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Cei din Filadelfia au putut să facă puține. Și anume să păzească ceea ce știau, să păzească lucrurile pe care ei le-au primit, fie prin epistolă, fie prin viu grai de la apostoli și de la Mântuitorul însuși. Și nu s-au lepădat de acest nume, pentru că, să știți, cei din sinagoga Satanei când vineau, doreau atâta. Doreau să-l facă pe creștini să se lepede, să se tăgăduiască de acest nume. Evreii își puneau mâinile la urechi când auzeau acest nume și de pretenția pe care acest personaj o ridica, acela de a fi Fiul lui Dumnezeu. Dar acești oameni au făcut puțin lucru. Au păzit cuvântul lui și nu i-au tăgăduit numele. De aceea, Mântuitorul le deschide o poartă și Fiul lui Dumnezeu le face o promisiune, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste toată lumea ca să încerce pe locuitorii pământului. Va fi un ceas al încercării peste toată lumea, care va veni peste toți locuitorii pământului, dar cred că fiecare generație are un dat, anume să fie încercată. Fiecare om, fiecare națiune, fiecare trib de popoare va fi, a fost, este și va fi încercată, fiecare generație în parte. Și cred că cei din Biserica din Filadelfia, pe moment, trăiau o astfel de încercare și la care Mântuitorul spune, puteți ofer un card în alb, te voi păzi și eu, de ceea ce va trece și ceea ce va veni peste lumea întreagă. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cunună. Există și posibilitatea ca din neatenție, poate din mândrie, să pierzi ceea ce ai deja. Ei pe capul spiritual avea o cunună. Și întocmai cum pe stâlpii de la templu era o cunună formată din sute de rodii, la fel și pe capul lor era pregătită o cunună. Iar promisiunea pentru cei biruitori este fenomenală. Îi voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Întocmai cu care era dorința cea mai mare a lui David. Aceasta este promisiunea pe care o primesc ei. Și mai mult, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele noului Ierusalim și numele meu cel nou. A scrie un nume înseamnă a reflecta o parte a caracterului lui Dumnezeu, a fi o poartă pentru ceilalți, prin care ceilalți să intre și să vadă ceva nemai văzut, ceva nemai auzit despre Dumnezeu Tatăl, despre noul Ierusalim și despre numele lui Isus. Îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Biserica din Filadelfia, cred că este șansa de a fi Betel. Betel a fost locul în care Iacov adorme și are un vis. Îi se deschide o poartă a cerului și vede cum îngerii coboară și urcă pe acea scară. Când se trezește, este foarte, foarte tulburat și spune: aici este casa lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim casa lui Dumnezeu, dacă dorința cea mai mare a inimii noastre este să locuim pentru eternitate, pentru totdeauna, în casa lui Dumnezeu, așa cum spune David, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, ar fi bine să deschidem bine ochii, să ne desfundăm urechile și să înțelegem de ce. Ce are biserica aceasta atât de deosebit? Și să ne dorim și noi. Amin.